Vítejte u KB Interview. Jako teenager byl můj dnešní host hvězdou Fešák, za kterým se dívky otáčely. Vypadalo to na velkou kariéru, ale nic, nabídky nechodily. A tak čekal. Když už to vypadalo, že se v klidu odebere do důchodu, vyrazil na pár konkurzů. Ano, to vyšlo. A tou hvězdou je dnes znovu. Cabadaj, Mácha, Převrátil, známé firmy z filmu Sněženky a Machři, a se mnou dnes poslední jmenovaný pan Václav Kopta. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Kopto, bylo podmínkou k roli ve filmu Sněženky a Machři, že jste musel umět lyžovat?
Mělo to být podmínkou, ale bohužel jsem to zatajil v touze po hlavní roli v tomto filmu, tak jsem na otázku, která byla poměrně přesně formulovaná, zdali budu schopen alespoň předstírat, že jsem členem prvního družstva, tak jsem suverénně řekl, že ano, což jsem učinil dobře, protože jinak bych se nikdy o ním sledovaným teenagerem nestal, jak jsem vás slyšel před chvílí v úvodu. No a pak to samozřejmě neslo v řadu nepříjemných peripetií, kdy jsem vlastně přivedl do rozpaku především režiséra, který si mě moc přál, Karla Smyčka, a pak zjistil, že vlastně jezdím stylem, kterému se obecně říká stará Whitingrová, a to není úplně to, co si tvůrci filmu představovali. A abych se dorovnal lyžařským uměním k Suchánkovi a k Tondovi Duchoslavovi, tak to nešlo. Takže jezdil zvrchlabý chlapec, podobně rachetické postavy z nějakého družstva vrcholového sportu, a ten lyžoval v těch vzdálených záběrech za mě.
Co bylo tedy dál podmínkou, že jste byl mladý, fešný, hloubavý, intelektuál plný ideí, plánu?
Vůbec nebyl. To byla ta postava, kterou jste teď přesně popsal. To byl ten zasněný, romantický, modrooký Radek Převrátil, který na sebe vezme všechny hříchy světa a trochu zamilován do své profesorky odjíždí po tom nešťastném večírku. On ten film se trochu k mému vlastně doživotnímu překvapení stal jakýmsi kultem, tak ho znám poměrně dobře, ten děj, ale mé charakterové vlastnosti byly v té době úplně jinak nastaveny. Já jsem byl poměrně takový trouba, naivní, velice, až bych řekl, jako dětinský v mnoha ohledech, takový typický mamánek poprvé na horách. Takže se mnou to natáčení docela zacloumalo, protože to byl takový vlastně poměrně razantní skok, řekl bych, téměř do dospělosti se vším všudy. Takže vzpomínám na to rád, pokud si na něco z toho natáčení vzpomenu.
A to je docela zajímavá věc, protože my říkáme, že jste začínal v roli hloubavého intelektuála a pak jste se po desítkách let vrátil jako, jak to nazvat?
No počkejte, já jsem se vrátil hlavně pokračováním tohoto zmíněného filmu, tou dvojkou, a tam jsem pořád jako reprezentoval hloubavého intelektuála. Všem hloubavého intelektuála, kterému se za těch 25 let vůbec nedařilo. To byl člověk poměrně na hraně nějaké životní krize, typická krize středního věku, bych řekl skoro ukázková, včetně té fyzické proměny, ke které došlo u mě během těch 25 kilogramů, co jsme se neviděli s paní profesorkou. No a vlastně já se domnívám, že díky tomu, že jsem měl možnost vlastně předvést úplně lapidárně jiný výkon herecký, ale i typologický, než v té jedničce těch Sněženek. Takže to bylo moje veliké štěstí, protože jsem na sebe upozornil daleko víc, než kdybych se tenkrát v těch 40 letech stylizoval, přijel bych po nějaký otučňovací kůře, měl bych pořád ty sice prořídle, ale blond vlasy a kontaktníma čočkama bych doháněl moc svých 20letých očí, což by bylo trapné a nedůstojné. Takže já se domnívám, že vlastně pro mě to bylo docela štěstí, to, že se tvůrci a producenti rozhodli pro tu dvojku.
On se strašně razí čím dál víc kult těla, mládí, ale mě zajímá to tělo. Mě zajímá to tělo, určitě jste si toho všimnul. A mě napadá, u vás by bylo spíš na škodu, kdybyste třeba nějak výrazně zhubnul, ne?
No, já jsem si tím prošel, nemyslete si, že jako mě se to vyhnulo, ty diety nejrůznější a taková ta chvilková nějaká posedlost právě tímto zmiňovaným kultem. Naposledy jsem se o to pokusil před svým angažmá v jedné velice slavné taneční soutěži a dopadlo to nakonec tak, že mě pambu upozornil a řekl, že tohle není asi úplně žánr pro tvé tělo, protože jsem si takzvaně trhnul nohou ještě, než jsem mohl okouzlit divačky, takže se domnívám, že je, nevím, jestli je to úplně správné, když si člověk drží tak jako standardně tu váhu, kterou mám já, a pořád se vlastně permanentně chystám se k tomu nějak postavit. Ale byly doby zhruba před takovými 15 lety, já jsem zhubl asi o 4 a možná 25 kilogramů. Ale jediná reakce okolí byla, jejda, ty jsi nemocný. Já jsem se vám změnil jako opravdu výrazně. A vzhledem k tomu typu, který reprezentuju nejenom jaksi fyzicky, ale i verbálně, že jsem takový jako člověk, který je považován za člověka dobré nálady a šířícího optimismus, tak najednou to nešlo dohromady. Já jsem opravdu vypadal, že se mnou něco děje. Přitom já jsem to dělal za tím účelem, abych jako znovu obnovil tu tradici toho hezkého blondiáka, který bude na svazích oblbovat stárnoucí faninky. No tak naštěstí jsem si to uvědomil a zůstal vám pevně na zemi, ale časem se chystám trochu zhubnout.
A ten optimismus, ten vás nepřešel ani, když ty desítky let nepřicházela žádná další velká nabídka, žádná další velká role, což se možná po tom filmu čekalo?
Já nevím, to jste čekali vy novináři, protože už je to strašně let, co se mi to pořád jakoby vrací jak bumerang. Ale já jsem si to v té době opravdu neuvědomoval. Jednak nejsem zrovna soutěživě nadán. Ta povaha moje je taková spíš lehce bačkoroidní a to vidím jako veliký nedostatek. Totiž, když příležitostem nejdete jaksi vstříc.
Hlavně v herecké branži asi.
Především, ne? Samozřejmě. Oni herci mají tendenci mluvit jenom o štěstí a o talentu. Houby s octem, to chce
lokty. Lokty.
No samozřejmě, že jo, to je jako ve sportu. A má to svou logiku přeci, protože člověk prezentuje sebe. A i když se tvrdí, že jako je to výsostně kolektivní záležitost, například divadlo, a málo kde se setkáte s takovým výrazným sobectvím a individualismem jako na jevišti. Takže to je to, co té mé povaze jako v principu chybělo. Já jsem se to naučil, protože naučit se můžete všechno. Nemyslím intrikovat nebo někoho podrážet, ale stát si za svým, věřit si, že na to mám. A ono prostě ještě další problém u mě, že mě všechno strašně dlouho trvá.
Já jsem totiž taky slyšel, nevím, co je na tom pravdy, že jste rozdával tehdy docela zajímavé vizitky.
Myslíte Václav Kopta Hovado?
Řekl jste to vy.
Já je mám do dneška, mrzí mě, že jsem si žádnou nevzal, že byste mi uvěřil, ale to mě přišlo, to byl nástup vizitek v 90. letech a často se tam lidé na těch jmenovkách chlubili i tituly, kterými nedisponovali, jo, takže mě to přišlo trochu trapné a komické, no a tak jsem si vymyslel tenhle titul a fungovalo to báječně, protože já jsem v té době se trochu přiživoval v reklamní branži jako textař a když po takovém úspěšném jednání s nějakým manažerem velkého koncernu si vyměňujete navštívenky a zatímco on vám předá PR manager a
director
něco
všeho
and company, tak vydáte Václav Kopta Hovado, tak přinejmenším upoutáte jeho pozornost.
Samozřejmě. Z velmi zajímavého rodu pochází Václav Kopta. Tatínek Pavel byl známý textař a napsal několik hitů, například pro Hanu Hegerovou. Dědeček Josef a strýc Petr se rovněž živili psaním, poezí, prózou a překlady vrcholných děl. Talent na slovo zdědil i můj dnešní host. Pane Kopto, využil jste ten talent někdy k tomu, že byste psal básničky nebo písničky děvčatům?
Samozřejmě, především. Především, já se teda dodnes za textaře nepovažuji, i když řada mých spolupracovníků v čele třeba s Petrem Maláskem, což je můj úhlavní přítel a spolupracovník, tak jim to vadí, protože oni by mě daleko radši viděli, kdybych jaksi na plný úvazek se celoživotně věnoval textařině, protože on to obecně málo kdo chce dělat, je to dost nevděčný povolání. No ale já jsem vždycky měl, nechci říct přímo mindrák, ale veliký respekt z toho, co po sobě zanechal můj otec Pavel Kopta. Protože když se prohlédnete tu řadu písní, třeba pro tu zmiňovanou Hanu Hegerovou, jako je Lásko prokletá, Milord.
Máte nejoblíbenější jednu?
Petr a Lucie, to je takový obrovský dynamický text, nebudu ho teď citovat, je to dlouhé, ale tam je, to je v kostce škole.
Když pořád
škole.
Neleš, máš
mě tě, rád, tak to mě ubíjí. No. To je přesně tahle píseň a to je podle mě taková textařská maturita a ukázka toho, že pokud to člověk má od Pána Boha a ještě to dokáže brilantně vysedět, má ten sitzfleisch, jak se říká, tak pak se může konat takovýhle drobný zázrak. Já tu trpělivost nemám, bohužel.
To je pravda, to je co verš, to geniální verš.
A rýmy hlavně, to je ukázka toho,
jak... Myslím, že to bylo, koukáš jako mnich, to máš z těch svých knih.
Jo.
Můj oblíbený. Pane Kopto, ono se hodně mluví o těch mužích ve vašem rodu. A co kdybychom si chvíli povídali o ženách ve vašem rodu? Začneme vaší maminkou. Tato asi neměla úplně vedle vašeho tatínka jednoduché, ne?
No, jak se to vezme? Měla to jednoduché v tom, že oni posvětili to, co třeba držíme i s mou ženou, že vlastně dokázali ustát nejrůznější krize a obtížné momenty nejen jejich osobního soužití, ale i těch okolností politických, historických a tak dále. A přitom to byla jejich studentská láska. Tak jako my jsme se s mojí ženou Simonou setkali v těch někdy 16-17 letech na Pražské konzervatoři, stejným způsobem se moje máma seznámila s otcem na gymnáziu v Praze. A v tom si myslím, že taková ta, to byl ten nejdůležitější vzkaz, který mi rodiče předali. Jo, že každý vztah může projít peripetií, ale stojí za to, pokud si je člověk tím jistý, o něj bojovat. A to jsem se od mámy naučil. A moc vám děkuju, že jste tohle téma otevřel, protože máte pravdu v tom, že obecně jsou to ty ženy v pozadí, o kterých se moc neví. Je to velice často příklad slavných úspěšných obchodníků, manažerů, ředitelů nebo vynálezců, samozřejmě umělců. Slavní herci vždy se opírají o nějaký rodinný krb, který udržují při životě ty ženy. A ty ženy často jsou obecně neznámé. Jednak o to často nestojí a za druhé ta pozornost novinářů se většinou upíná.
A je to škoda.
Je to škoda, je to nespravedlivé, ale asi se s tím moc nedá co dělat, protože 99% vašich kolegů vždycky bude zajímat, s kým vším můj tatínek spolupracoval a jestli můj dědeček skutečně napsal román Hlídač číslo 47.
A jestli jste ho četl.
A to taky samozřejmě.
Tak ale já zůstanu u těch žen s dovolením. Vy jste totiž tu mužskou část rodu víceméně utnul. Vy máte dvě dcery,
no,
ženu samozřejmě. Je vám dobře v ženském světě?
Je mi v něm lépe než v mužském. Už jsem na to párkrát odpovídal a s radostí s tím seznámím i vás. Já totiž mám takový celoživotní pocit, že se v tom mužském světě necítím úplně komfortně. A teď prosím pěkně, abych byl jako správně pochopen. To nesouvisí nikterak s nějakou orientací, nebo to spíš bych řekl, že naopak. Ale třeba z hlediska tvorby pro zpěvačky jsem daleko úspěšnější a četnější v tom, co už jsem napsal pro dámy, než proti těm 10-15 songům, které jsem psal prostě pro nějakého mužského interpreta.
Že se líp dokážete vcítit do jejich mysli?
To úplně nevím, ale pravděpodobně ano, protože jinak by mi to vraceli a házeli pod nohy. Ale domnívám se, že ta zdánlivá komplikovanost ženské mysli a jejich porivy duševní, a teď já to nemyslím ironicky, to je pravda, holky uvažují naprosto jinak a vnímají svět daleko citlivějšíma očima a dívají se na svět víc srdcem, než jenom pragmatickým pohledem. A to je přeci, pokud se chystáte třeba psát milostný song, no tak to je živná půda. Kdyby to byl nějaký mozek, který by byl orientovan na komerční úspěch rodinného rozpočtu, no tak to se omlouvám, ale pro takovou dámu já bych nebyl schopen napsat ani epitaf na to, že abych jí vytvořil něco třeba na desku. Takže ano, já se v tom ženském světě cítím lépe, nejen jako autor, ale já jsem třeba šťastný, že nemusím se synama chodit třeba na fotbal, víte, nebo já občas, když jsem se třeba ocitl v posilovně, málo kde vám řeknu, se mi tak sevře srdce, mimo jiné, jako zrovna v tomhle prostředí, kde ty spocený...
Teď je to zavřené všechno, tak...
No, to je jedna z věcí, kterou jsem velice uvítal, protože já jsem se tam občas objevoval, jako my máme svého rodinného trenéra, holky mě k němu přivedli, je to báječný prima chlapík, který samozřejmě uměrně mým kilům a věku mě dával zabrat, ale když nic jiného, tak jsme se strašně nasmáli spolu. Asi si to umíte představit, jak jsem se tam choval.
Alespoň tak, smích je důležitý. Mužem mnoha profesí je Václav Kopta, kromě toho, že moderuje, hraje a píše si, před lety udělal řidičák na autobus, taky u své vily na pražské Haunspalce začal včelařit.
Václav Kopta včelaří už 3 roky a tvrdí, že ho včely inspirují v pracovitosti a skromnosti. Není to ale tak, že by se včelami teprve začal. On se pouze vrátil ke svému dávnému koníčku.
Už co by mladý chlapec, jsem byl tady na Haunspalce členem včelařského kroužku. Hele, začali lítat zázrak. Tam vlastně přeskočila jiskra mezi těmito drobnými tvory a mnou.
Na včely ale není sám. Pomáhá mu s tím zkušenější včelař, od kterého se postupně všechno učí.
Je to muž, který je tady předsedou našeho sdružení toho svazu chovatelů včel, pan profesor Voříšek. Přijíždí pravidelně na kontroly, pomáhá mi, vždycky si uvaříme čaj, sedíme na zahradě. Já si všechno pečlivě píšu a doufám, že jednou se osamostatním a budu schopen celý ten jeden včelařský rok absolvovat sám. Jako začínající včelař na ně šel podívat pouze v župánku ráno v neděli a oni mi zůstali tady za krkem, začali mě bodat dvě včelky a to zapomenete na všechno, i na to, že jste pod župánkem nahý a že se tady všude v okolí vyskytují sousedi a malé děti na balkónech a já jsem tady tančil a rozevlátě jsem řešil úplně jiné věci, než to, že působím dojmem, že buď beru drogy, anebo že jsem lehce exhibicionisticky založen.
Václav Kopta je ale hlavně hercem a proto nás vzal do komorního divadla Kalich.
Jistě mohu říct, že je to taková téměř moje domovská scéna, protože během krátkého časového úseku jsem tady měl možnost nastudovat dvě velké role a ve dvou velmi povedených inscenacích, které měly ten smutný osud jako desítky a stovky jiných, že vlastně teď čekají v takovém tom seřadišti těch posunutých premiér. A jednak to byl Woody Allena Sex noci svatojánské.
I navzdory náročné situaci se snaží být optimistickým hercem.
Prostě to beru tak, že věc se stala, jsme součástí určitého dějinného procesu a kdyby jsme se na hlavu stavili, tak s tím stejně pravděpodobně nic nezmůžeme. Takže já se pořád prostě těším a vidím to jako výchozí bod, ne jako konečnou stanici, ale jako výchozí bod nějaké nové etapy.
A čím se vlastně herec řídí?
Mně se líbí výraz, který vymyslel můj strýc, já ho všude používám a že je důležitý za všech okolností zůstávat k optimistou. To je takový to spojení našeho jména s pocitem a s životní filozofií.
Během pauzy od herectví se začal Václav Kopta věnovat znovu textům a napsal spoustu písní. Navíc dodává, že se těší, až se bude moci naplno pustit do jeho další herecké výzvy, a to je stvárnění Jana Wericha. Aneta Šimečková, CNN Prima News.
Pane Kopto, možná banální, ale důležitá otázka. Vy vypadáte výborně. I cítíte se i výborně?
No, teď nevím, jak na to odpovědět upřímně. Dovedu si představit, že bych se mohl cítit i lépe. Já jsem, považte, více jak 10 let byl v docela intenzivním pracovním režimu. A navíc jsem to kompenzoval sportem. To znamená, že jsem chodil do té posilovny, i když na to nevypadám. Hodně jsme hráli tenis, hodně jsem jezdil na kole a tak dále. A tou karanténou jsem zlenivěl a bojím se stoupnout na váhu, vám řeknu upřímně, protože si myslím, že jsem zase nějaký to kilo nabral. Takže já se cítím po stránce, že už mám tu nemoc za sebou, mám protilátky. Ano, to je výborný, ale potřeboval bych zase se dostat do toho pracovního režimu. Byl jsem zvyklý stávat v 5 hodin, v 5:30 na seriály a na tohle. To všecko teď skončilo. Odehrál jsem 25 představení měsíčně, opět nic, takže už bych potřeboval zase trochu ten bič slyšet nad sebou a myslím si, že by mi bylo ještě o trochu lépe.
O tom řízení autobusu už se namluvilo a napsalo spousta věcí. Já se zeptám na jednu jedinou. Mně totiž přijde, že mnoho vašich kolegů, takových těch bohemštějších, by to dělat nemohlo, protože by nepřijelo včas a vy jste si vždycky na tu přesnost a no, na tu včasnost potrpěl, že?
V tomhle ohledu je to úplně ideální koníček pro mě, protože ten prušák, který mi sedí v hlavě, takový ten přísný dozorčí času, to mám po tátovi. Táta mě to naučil a on sám to celoživotně vyznával, takže u mě se prakticky, pokud se nestane nějaká fatální dopravní záležitost, tak u mě se celoživotně pozdní příchody nekonají. Takže já jsem traumatizován, když už se občas za ten volant dostanu, když třeba nejsem kvůli dopravní situaci v Praze schopen být ne na minutu, ale na vteřinu.
Na vteřinu.
Jo, protože takhle to funguje, tam už opravdu ten jízdní řád se dodržuje, tak já trpím při 20 vteřinovém zpoždění, takže to jo, je to určitý druh takový hygieny.
Co ty včely, k tomu jste se dostali jak?
Já jsem se k tomu nedostal, jsem se k tomu vrátil. Včely jsem obdivoval a miloval už jako dítě. Na pražské Hanspalce, kde žiju, jsme měli včelařský kroužek, který vedl přítel Vaňcetl, my se oslovujeme příteli. I v dobách soudruhování jsme byli přátelé mezi včelaři. No a tady ten pan Vaňcetl nesmírně poutavě o včelách hovořil a navíc tam většinou býval sám. Všichni chtěli modelařit nebo hrát kopanou, takže mě se ho zželelo. Jak říká, tuším, že Jiří Suchý, udělalo se mi takový želé na duši a já jsem začal z lítosti k tomuhle staršímu pánovi chodit sám. A ještě s jednou kamarádkou do toho kroužku. A opravdu jiskra přeskočila, začal jsem o včelách zjišťovat víc a víc. Pak jsem byl i na několika soutěžích, překvapivě se jmenují Zlatá včela, to byste nečekal. A jednu jsem dokonce vyhrál, to pražský kolo. Takže dospělo to k tomu, že v 15 letech, když jsem byl přihlášen na zkoušky na konzervatoř, jsem si jako záložní vyjmenoval učební obor sadař včelař. Až takhle dalece jsem jaksi prahnul po vědění kolem včel. No a dlouhý roky to nešlo. Jednak jsem žil takovým životem, který odpovídal mému věku, bohemštějším než dnes. A pak přišly děti a pak také s námi v domě žila švagrová astmatička dáma, která má problém s alergií na včelí produkty. A právě až poté, co se bratr s rodinou, tedy že se odstěhovali na venkov, tak jsem jedna z prvních jaksi povolených věcí byla, že jsem začal zjišťovat, kde opatřím úly, kde nakoupím včelstva a rozhodně toho nelituji, je to krásný koníček.
To věřím. A co je pravdy na tom, že jste si pohrával s myšlenkou, nebo že jste to zkoušel i se šneky?
Vy máte skvělý, ale zároveň strašný informace. No, šneci, to je noční můra, to se často vrací i v mých snech. V době, kdy jsem opravdu měl hluboko do kapsy, kdy jsme jako na tom nebyli úplně nejlíp, jsem investoval, tuším, že okolo 15 000 korun, někdy z kraje 90. let, jako reakci na inzerát, aby jsme dali k dispozici své prostory a že za tu částku těch zhruba 15 000 korun obdržíme od firmy XY základní sadbu šneků, kteří posléze začnou produkovat šnečí kaviár, který se aspoň v mých naivních očích rovnal ryzímu zlatu. Já vždycky před usnutím jsem se viděl v tom bílém plášti, jak chodím mezi těmi akvárii, kde prostě houfně roste po kilech ten kaviár.
Přehazujete ty bankovky.
No to ani ne, ale nejdřív rozvážím po luxusních hotelech v Praze a okolí a pak teprve chodí ty bankovky a já odjíždím na malé divy. No nic z toho se nestalo, oni ty šneci vůbec nedorazili. Kamarádi si dneška ze mě dělají srandu, že šli pěšky a že jsou někde.
Ještě jsou třeba na cestě.
No oni šli od Košic někde tam, takže ono je to dlouho. Jako. Byl bych velice překvapen, kdyby zrovna v roce 2021.
Dorazili.
No ale to je taková spíš komická epizoda. Do dneška to vysvětluje, proč je v té sklepní místnosti nainstalováno 36 zásuvek. Za sebou vedle jdoucích ve výšce 1,5 metru, to asi těžko se bude vysvětlovat mým prapra vnoučatům, co to tam ten bláznivý dědeček Václav asi chtěl mít. No.
Tak máme včely, máme šneky, tak pojďme na třetí zvíře, to je lev, český lev, který vás čeká. Letos úplně jiný, že?
Myslíte? No já nevím, asi jo.
Ono se myslím tím ceremoniálem.
No, samozřejmě, já to myslím ironicky. No, bude to úplně jinak, pochopitelně. A já respektuju rozhodnutí akademie, že tedy do toho půjdeme. Jsou dvě možnosti. Buď to dopadne dobře, anebo ta druhá. A
já si nechci, to si nepřepouštíme.
Je, přesně tak. Já si nechci připustit, protože předpokládám, že to bude jaksi moje rozloučení s postem toho moderátora. Říká se třikrát a dost. A tak jsem se těšil, protože marná sláva, červený koberec a narvané Rudolfinum a napjaté tváře mých kolegů a často kamarádů, mě to opravdu bavilo, protože jsem byl v kontaktu s nima vesměs, se na mě nikdo nezlobil za to moderování, takže tam byla po dva večery za sebou docela přátelská atmosféra a chtěl jsem se vší parádou to ukončit i po třetí, ale musíme respektovat situaci, která nastala a já jsem šťastný, že tu příležitost mám a docela jsem na to zvědav, jak to bude probíhat. Já nesmím nic prozrazovat, ale co je příslibem hezkého večera, aspoň pro mě, je to, že zůstal nezměněný tým spolupracovníků, který se osvědčil už při předchozích dvou slavnostních předáváních. Takže na ně já hodně spoléhám a já přijdu jako vždy včas střízlivý a mile připraven se toho ujmout a jsem moc zvědavý, jak to dopadne.
Tak ať se vám to povede. Vám moc přeju. Děkuju, že jste našel čas a přišel za mnou. A přeju vám, ať zase zpátky co nejdřív skočíte do toho pracovního tempa, které vám tak chybí. Děkuju ještě jednou.
Já děkuju za pozvání. Naschledanou.
To byl Václav Kopta, herec, moderátor, muzikant. Všechny díly mého pořadu najdete i na webu cnn.iprima.cz a já se s vámi těším na viděnou u dalších rozhovorů. Dobrou noc.